Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, put u reči, put u reči, put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Ako su vešti, razvući će te lepe snove da im pokriju ceo dan. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 540. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 525. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje, 247. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazan beznadežni pogled u budućnost.
Fedele ai miei sogni senza paura poi di cadere. Fedele ai ricordi ricadere. Benedico gli errori più grandi perché ho fatto di peggio più tardi. Io volevo soltanto portarmi la giungla tra questi palazzi. Sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me. Ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Dici sole sulla schiena, parole pioggia che mi disseta. A volte mi sveglio la sera e strappo pensieri di seta. Foglia nuda per strada, luna chiara, nirvana. È quella che dentro una notte lontana, quella di chi non sa tornare a casa. Sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me. Ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore è amaro, un disordine raro. Sa di un giorno lontano questo cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
L'ultima goccia di tempesta ormai non mi interessa.
Se il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore è amaro, un disordine raro. Se ad un giorno lontano questo cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas govori o značenjima glagolskih oblika.
Prethodnih nedelja na Putu u reči govorili smo uglavnom o glagolskim oblicima koji imaju vremensko značenje. Te samim tim u rečenici mogu vršiti funkciju predikata. To su perfekat, aorist i pluskvamperfekat, pomoću kojih obično govorimo o događajima iz prošlosti. Zatim prezent, kojim najčešće izražavamo ono što se događa u sadašnjosti. I konačno futur, kojim obično govorimo o onome što očekujemo da će se dogoditi u budućnosti. Glagolski oblik, međutim, ne mora nužno označavati vrijeme vršenja radnje u rečenici, već i okolnosti pod kojima se ona događa. U takvim slučajevima glagol navlači ruho glagolskog priloga i kazuje nam kada se, kako ili zašto odvija radnja označena rečeničnim predikatom. Razlika između glagolskih priloga i glagolskih vremena očigledna je na osnovu sljedećeg primjera. Čitajući knjigu, Marko je zaspao. Premda ovdje imamo dva glagola, čitati i zaspati, jasno je da su njihovo značenje i funkcija u iskazu sasvim različiti. Predikat u rečenici iskazan je perfektom glagola zaspati i ima vremensko značenje. Pokazuje da je konkretna radnja izvršena u prošlosti prije trenutka u kome o njoj govorimo. Marko je dakle već zaspao. Glagolski oblik čitajući pak ne određuje vrijeme radnje celokupnog iskaza, već označava okolnost pod kojom se ta radnja vrši. Okolnost pod kojom je Marko zaspao. U pitanju je zapravo glagolski prilog sadašnji, koji u datom kontekstu pokazuje da je Marko zaspao dok je čitao knjigu. Nekakva nijansa vremenskog značenja i ovdje se nazire. Jedna radnja dogodila se dok je druga trajala. Ipak, glagolskim prilozima rečenična radnja ne može se smestiti u prošlost, sadašnjost ili budućnost, već se samo može odrediti u odnosu na neku drugu paralelnu radnju. Glagolskim prilogom katkada se iskazuje način na koji se vrši radnja celokupnog iskaza. Tako je u primjeru Marko spava držeći ruku pod glavom. Konstrukcija držeći ruku pod glavom ovdje u stvari označava kako Marko spava. Tanane nijanse u značenju postaju daleko uočljivije kada pokušamo da parafraziramo čitav iskaz. U ovom slučaju najprije bismo verovatno rekli da Marko spava sa rukom ispod glave, a ne da spava dok mu je ruka ispod glave. Najzad, glagolski prilog sadašnji može u širem kontekstu imati i značenje namere, odnosno uzroka. U primjeru, Marko je vozio brzo želeći da stigne na vrijeme, jasno je zapravo da je Marko vozio brzo da bi stigao na vrijeme. S druge strane, na primjer, Marko nije kupio sok misleći da ima ceo tetrapak u frižideru, pokazuje da Marko nije kupio sok jer je mislio da u frižideru ima ceo tetrapak. Kao što vidimo, različiti tipovi glagolskih oblika, glagolska vremena s jedne strane i glagolski prilozi s druge strane, imaju u kontekstu sasvim različito značenje i drugačiju funkciju. Prve koristimo da označimo vrijeme kada se radnja događa, a drugima opisujemo okolnosti pod kojima se ona događa. Nažalost, ni jedni ni drugi nam nisu od pomoći kada govorimo o onome što želimo da se dogodi, nama ili pak nekom drugom. Razmišljanje o tome kojim sve jezičkim sredstvima u srpskom jeziku na ovaj ili onaj način možemo maštati, sanjariti, nadati se nečemu, želeti nešto, dovelo me do današnjih pitanja i odgovora. Jedno od njih je koji glagolski oblik najbolje oslikava događaje koji se nisu dogodili, a priželjkujemo ih ili pak strepimo od mogućnosti da se dogode. Postoji li bar jedan glagolski oblik koji nam omogućava da maštamo naglas? Čini se da je jedan glagolski oblik posebno zgodan za maštanje. Radnja njime označena nije u domenu realnog, već u domenu pretpostavljenog, zamišljenog, negde na granici između stvarnosti i snova. Hoće li se ona uopšte realizovati, zavisi od toga koliko je mašta bujna, te koliko joj puštamo na volju. Sputavati maštu znači zapravo maštati u granicama realnog, očekivanog. Ne prepustiti se sasvim krilima mašte, jer neostvarena radnja, želja, cilj može doneti i neizbežno razočaranje. Tada je radnja ostvariva pod određenim uslovima, a naše delovanje usmereno ka prevazilaženju svih uslova, prepreka, poteškoća. Kad je pak radnja načelno neostvariva, ali to nas ne sprečava da je zamišljamo, te da uživamo u njenoj izmaštanoj realizaciji. Takve radnje u jeziku se izražavaju potencijalom, glagolskim oblikom koji nam je još od školskih dana poznat kao mogući način. Od školskih dana poznata vam je verovatno i ona Šašava pesma Brane Crnčevića "Kad bi meni dali", čih se stihova često setim. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Radnja u pesmi čini nam se nekako neostvarivom, a krivac za to je potencijal koji pesnik koristi. Naime, navikli smo da u srpskom jeziku neostvarive radnje izražavamo potencijalom sa veznikom kad. Kad bi se nešto dogodilo, ali neće. Ostvarive realne radnje, s druge strane, obično izražavamo potencijalom sa veznikom ako. Ako se nešto dogodi, a dogodit će se pod određenim realnim uslovima. U primjeru, kada bih opet imao 20 godina, mnogo toga bih drugačije uradio. Jasno je da je uslov neostvariv u budućnosti, jer govornik nikada opet neće imati 20 godina. Uslov, međutim, može biti i sasvim realan u budućnosti. Ako i sljedeće godine budem u sličnoj situaciji, drugačije ću postupiti. Zbog toga nam je radnja u stihu "Kad bi meni dali jedan dan" čini se neostvarivom, nemogućom. Dane nam obično niko ne daje, već ih proživljavamo na ovaj ili onaj način, manje ili više lepo, kako ko može i ume. Ipak, jezik poezije prevazilazi gramatička značenja, pa i potencijal u stihovima Brane Crnčevića prevazilazi uobičajeno značenje potencijala u jeziku. Pesnik nam čini se poručuje da svaki dan može biti lep i poseban samo ako umemo da uživamo u sitnicama koje on donosi. I zato delić svakog dana, podelite se nekim koji je dobar, a slučajno sam.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1930. Srbija. Može u lice da te ispsuje na pasja usta, a ti vidi kud ćeš od sramote.
Tender heart and a beautiful smile, but things aren't what Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Evo nas opet na putu u reči gde i ovog petka govorimo o glagolskim oblicima u gramatičkom sistemu srpskog jezika. Različiti glagolski oblici zapravo su različite odore istog glagola, koji se u svaku od njih odeva prema zahtevima iskaza u čiji sastav ulazi. S druge strane, svako novo ruho glagola daje našem iskazu različitu perspektivu i novu nijansu u značenju, a samim tim razlikuje se i funkcija glagolskog oblika u rečenici. Kao što smo maločas rekli, među ličnim glagolskim oblicima važno je razlikovati glagolska vremena od glagolskih načina. Prvi nose informaciju o vremenu kada se radnja događa, te samim tim smeštaju radnju u određeni trenutak, koji u odnosu na vrijeme govorenja može pripadati prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Glagolska vremena označavaju realnu radnju, radnju koja se zaista vršila u prošlosti, koja se vrši još uvek dok o njoj govorimo, ili je pak na neki način planirana, očekivana i trebalo bi da se vrši u budućnosti. Nasuprot glagolskim vremenima stoje glagolski načini, specifični oblici glagola koji označavaju nekakav stav govornika, to jest njegov odnos prema još nerealizovanoj radnji. Glagolski načini u srpskom jeziku su potencijal, imperativ i futur drugi. Imperativom govornik zapoveda, naređuje, sugeriše sagovorniku ili sagovornicima da nešto urade, a ovi ga pak mogu i ne moraju poslušati. Sve zavisi od toga ko je zapovednik, koliko je zapovest stroga i kakve će sankcije eventualno pretrpeti neposlušni. Futurom drugim označava se govornikov stav po kome je određena radnja u budućnosti zapravo uslov za vršenje neke druge radnje. Ako budemo imali novca, ići ćemo u avgustu na more. O trećem glagolskom načinu, potencijalu, počeli smo priču danas i pokazali na nekoliko primjera zašto se ovaj glagolski oblik tradicionalno još naziva mogućim načinom. Njime se naime označava radnja koja je u domenu pretpostavljenog, zamišljenog. Govornik je pomoću određenih jezičkih sredstava označava kao moguću ili nemoguću, a njegov stav zavisi od toga da li je moguće ispuniti konkretan uslov koji bi doveo do izvršenja radnje. Evo još nekoliko primjera. Ako bih mu rekla šta mislim, naljutio bi se na mene. U pitanju je radnja do koje može doći u budućnosti pod određenim okolnostima. Radnja je očigledno ostvariva, realna, jer je ostvarivi uslov koji dovodi do njene realizacije. Obratimo pak pažnju na sljedeći primjer. Kada bih imala novca, odmah bih kupila te cipele. Jasno je da žena u trenutku govorenja nema novac koji je potreban, te je samim tim i radnja neostvariva u sadašnjosti. Najzad, reč može biti i o nekakvom uslovu koji nije bio zadovoljen u prošlosti, zbog čega govornik u sadašnjosti osjeća izvesne posljedice. Da sam učio, položio bih ispit. Ali nisam učio i pao sam. Premda je u oba prethodna primjera opisana radnja koja se ne može realizovati jer nije ispunjen neophodan uslov, među njima postoji očigledna razlika. U prvom primjeru žena trenutno ne može kupiti cipele jer za njih trenutno nema novca, ali će ih možda kupiti naknadno kada novac bude imala. Uslov za izvršenje radnje će možda u budućnosti biti ostvaren. U drugom primjeru situacija je drugačija jer je u pitanju uslov koji je morao biti zadovoljen u prošlosti. Govornik je ispit već pao jer nije učio. Uslov koji bi doveo do ispunjenja radnje morao se zadovoljiti u određeno vrijeme koje pripada prošlosti. Navedeni primjeri pokazuju zašto se potencijal u tradicionalnoj gramatici smatra glagolskim načinom. Njime se načelno ne označava vrijeme kada se određena radnja vršila, već se pokazuje da li ona za govornika ostvariva ili nije. Ipak, postoje slučajevi u kojima ovaj glagolski oblik koristimo isključivo sa vremenskim značenjem. I tada o njemu ne možemo govoriti kao o glagolskom načinu. Pogledajmo sljedeći primjer. Kada god bi Pera došao po mene, lijepo bismo pričali. Popili bismo kafu i smijali se doživljajima iz djetinjstva, a nakon toga bismo poćutali i gledali se setno, svesni da se to srećno vrijeme više neće vratiti. Jasno je da govornik opisuje radnje koje su se ponavljale u prošlosti. Pera je dolazio kod njega u goste, pili su kafu, prisjećali se djetinjstva i zajedničkih uspomena, smijali se i bili tužni u istimah. Opisujući situacije koje su se ponavljale, govornik koristi potencijal, što pokazuje da ovaj glagolski način ima sposobnost da u određenim kontekstima označi prošlo vrijeme, radnju koja se realno vršila u prošlosti. Takva radnja više nije u domenu zamišljenog, pretpostavljenog, uslovljenog, već pripada realnom vremenu, prošlosti. Obično je u pitanju nekakvo pripovedanje o prošlim događajima, te se i ovakav potencijal može nazvati pripovedačkim. Katkad je, nezavisno od konteksta, nemoguće utvrditi je li riječ o potencijalu kao glagolskom načinu ili o potencijalu koji ima vrednost glagolskog vremena. Kada bi Pera došao, dao bih mu čokoladu. Ova rečenica može imati dvostruko značenje. Može označavati radnju koja će se dogoditi u budućnosti pod određenim uslovom. Ako bi Pera došao pod tim uslovom, dao bih mu čokoladu. Međutim, u navedenom primjeru može biti riječ i o radnji koja se u prošlosti ponavljala. Kada god je Pera došao, dao bih mu čokoladu. Ovakve konstrukcije potvrđuju da je upotreba glagolskih oblika u srpskom jeziku često uslovljena kontekstom, te je i o njihovim značenjima teško govoriti nezavisno od tog konteksta. A ja vas pozdravljam do sljedećeg petka, bliske budućnosti, u kojoj ćemo sasvim sigurno govoriti o nekim novim jezičkim zanimljivostima.
I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1931. Srbija može da te laže kao pas, nikom ništa, jer karavani i onako prolaze.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas.
Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Ecco.
Plavi dečko, plavi je kao san, vodi avanture ceo da plavo nebo.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. augusta.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, druga šansa. Dram, ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. augusta.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Pa ja vas podsjećam na bitne činjenice koje smo do sada utvrdili u priči o milijardama i bilionima. Prvo, u svetu postoje dva široko prihvaćena sistema za imenovanje brojeva većih od milion, takozvana kratka skala, u kojoj se brojevi imenuju po grupama od 6 cifara, i takozvana duga skala, u kojoj se brojevi imenuju po grupama od 3 cifre. Drugo, ne postoji jedinstveni i opšte prihvaćeni svetski standard za imenovanje brojeva većih od milion. Treće, ovaj problem i u svetu postoji još od sredine 16. veka. Četvrto, upotreba ovih sistema menjala se u različitim istorijskim periodima, a nije se stabilizovala ni dan danas. Peto, u posljednjih 50-60 godina očigledan je uticaj američkog engleskog na sve jezike u svetu, pa i na britanski engleski, zahvaljujući, pa nazovimo to tako, ekonomskoj sili. I zato da bismo odgovorili na pitanje jesu li se grešni prevodioci preračunali kada su 10 billion dollars preveli kao 10.000 milijardi, moramo znati koji sistem imenovanja brojeva većih od milion mi koristimo, to jest da li se kod nas koristi kratka ili duga skala. Dakle, da li se kod nas koristi kratka ili duga skala? Ne znate? Dobro, preformulisat ću pitanje. Da li se kod nas brojevi nižu ovako? Milion, bilion, trilion, kvadrilion ili ovako? Milion, milijarda, bilion, trilion, kvadrilion. I odmah će vam biti jasno da se kod nas u Srbiji koristi duga skala. Milion, milijarda, bilion, trilion, kvadrilion. Ako smo nešto naučili početkom 90. godina, to je bilo da obrćemo milijarde dinara kroz ruke. Ali na nesreću dođe deda Avram, pa nestigo smo do biliona i trilijona dinara. Da smo bili te sreće, duga skala bi se svakako učvrstila kod nas i ne bismo imali nikakvih problema s milijardama i bilionima. Dakle, kod nas se koristi takozvana duga skala brojeva. Milion, 10 na 6, milijarda, 10 na 9, bilion, 10 na 12, trilion, 10 na 18, kvadrilion, 10 na 24. Tačnije, kod nas bi trebalo da se koristi duga skala. Trebalo bi, ali to nigde nije propisano. Pitao sam u Institutu za standardizaciju Srbije, rekoše mi ne postoje standardi koji to utvrđuju. A zašto bi onda trebalo koristiti dugu skalu? Po, zato što se kod nas tako uobičajilo, neznano kada i neznano zašto u prošlosti, verovatno po uzoru na uobičajenu upotrebu duge skale u Evropi. Nešto razmišljam, kako se uobičajilo, neznano kad i neznano zašto, tako se sada polako izobičajava. Znamo i zašto. Zbog vaskolikog uticaja svega što dolazi iz Amerike na sve aspekte iz života. Iz istog onog razloga iz koga je Coca-Cola zamenila bozu, klakeri kabezu, hamburger pljeskavicu, iz istog onog razloga iz koga su pantalone zamenile čakšire, a farmerke pantalone, cipele opanke, a patike cipele. Trebalo bi da se kod nas koristi duga skala i koristi se, ali ne uvek i svugde. Raspitivao sam se malo unaokolo. Pitao sam matematičare, fizičare, astronome i informatičare. Svi su mi rekli da se u njihovim strukama uopšte ne koriste nazivi milijarda, bilion, trilion, nego brojevi 10 na 9, 10 na 12, 10 na 18. Svi su mi rekli da se tako radi kako bi se izbegla zabuna o kojoj ovih nedelja govorimo i svi su mi rekli da samo tako može da se izbegne ta zabuna. Ali to nije za obične ljude. Oni će i dalje koristiti reči milijarda, bilion, trilion, a ne brojeve, ma koliko to apstraktne vrednosti za njih bile. U ovom ludom svetu u kome engleski jezik toliko dominira, zabuna oko milijardi i biliona za sada se ne može izbeći. I ne možemo reći jednostavno, u engleskom billion znači milijarda. Pravi savjet glasio bi ovako: danas u engleskom reč bilion najčešće označava milijardu, ali ne uvek. Otvorite četvore oči i dva put proverite kontekst u kome se ta reč javlja, jer se ona na srpski može prevesti i kao milijarda i kao bilion. Na kraju krajeva, kao što vidimo, sve se svodi na znanje. Koga u ovom ludom svetu ima sve manje, iako ga kao ima sve više. A 1932. Srbija može da pojede ono što ni pas s maslom ne bi pojeo i da opet gleda u tebe kao u Boga. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči i naravno znate da ima nekih ozbiljnih stvari u životu za koje čoveka niko ne pita da li hoće ili neće. Mora se. Recimo, onog proleća kada treba da napunite 7 godina, roditelji vas uzmu za ruku i odvedu u najbližu školu. Tamo nešto malo popričaju s nekim ljudima i na kraju vas ponosno obaveste da su vas upisali u prvi razred osnovne škole. Radovali se vi tome ili ne, onog septembra kada napunite 7 godina upadate u mašinu za mlevenje dece koja se zvanično naziva osnovna škola i u toj mašini provodite skoro svaki radni dan sljedećih 8 godina s pauzicama i malim pauzama. Pauzice u radu mašine za mlevenje dece nazivaju se vikendi, a male pauze nazivaju se raspusti. Reč raspust stara je slovenska i srpska reč zabeležena još u 13. veku. Istina, sve do druge polovine 19. veka ona je označavala razvod braka. Otuda se recimo razvedena žena obično nazivala raspuštenica, da bi prema kraju 20. veka polako počela da osvaja savremeno značenje odmor između dve školske godine, odnosno između dva perioda nastave. U korenu reči raspust je također stara slovenska reč, pust, koji nije ničim ispunjen, bez gospodara, slobodan. Pa je sasvim jasno zašto su naši preci vreme slobode, vreme koje nije ispunjeno ni učenjem ni radom, vreme koje nije ispunjeno ničim, nazvali raspustom. Tako stoje stvari s nazivom malih pauza u radu mašine za mlevenje dece. Dok se deca pretvaraju u ljude, pa i posle konačne pretvorbe, do proći će kroz još nekoliko mašina za mlevenje ljudi, različite prirode i namene, kako se već kome zalomi. Ali ima jedna mašina za mlevenje velikog broja ljudi u ovoj zemlji koja je stalno na raspustu. Ne možete da se setite o kojoj mašini govorim. Znate li onu pesmu Đorđa Balaševića, ali se nekad dobro jelo baš? Pesmu verovatno znate, ali vam sasvim sigurno nije palo na pamet da mislim na srpski parlament. I slutim da vam je na vrh jezika pitanje šta bre povezuje dobru klopu i parlament, osim onog jeftinog skupštinskog restorana. Povezuje ih istorija. Naime, reč parlament se početkom 13. veka koristila u engleskom jeziku da označi razgovore koje su kaluđeri vodili za stolom posle, pogađate, dobrog jela. Reč parlament bila je posuđenica iz francuskog jezika, a u njenoj osnovi stajao je glagol razgovarati. Već 1239. godine engleski benediktinac Matthew Paris upotrebio je ovu reč za jedan skup visokih crkvenih velikodostojnika i predstavnika plemstva. Tada je reč parlament počela polako da dobija značenje institucije koja se uglavnom bavila raspravljanjem pravnih problema, da bi krajem 17. veka s razvojem društva i njegovih potreba dobila savremeno značenje institucije koja okuplja političke predstavnike naroda. Reč parlament u srpskom jeziku pojavila se krajem 18. veka, verovatno iz nemačkog jezika. Međutim, u srpskom je već postojala prikladna reč, skupština, pa smo parlament zadržali u upotrebi kao rezervnu, nešto učeniju, trajno pomodnu reč. Tako je i danas. Skup političkih predstavnika naroda koji ima zakonodavnu ulogu na srpskom se obično naziva skupština, a parlament se koristi uglavnom kada se govori o takvim institucijama u drugim državama. Ostaje međutim pitanje zašto je reč skupština kod nas običnija od reči parlament, kada znamo da Srbi vole strane reči i ne beže od njih. Skupili su se, zato su skupština. Istina, čim se skupe, nekako se odmah i raziđu po zgradi u kojoj se skupljaju, a koja se takođe zove skupština, kako bi mogli na miru da ne rade. Kad se tako opušteni i dobro plaćeni povremeno nađu na svojim neradnim mestima u zgradi zvanoj skupština, oni namah počnu da se ponašaju parlamentarno. I tako se polako tope u neradu sve dok se ne raspuste, da se kao ljudi malo opuste od nerada. Onda im prođe raspust i oni se ponovo sakupe u nešto izmenjenom sastavu, jer u međuvremenu su održani tobož izbori i opet čekaju da im neka vlada pošalje nešto da rade. A vlada ništa ne šalje. I šta drugo ostaje našim parlamentarcima nego da bleje. Bleje skupština, zablejeće i vlada, a čobanin se zabavio svojim poslovima, zna on da neće stado nigde bez njega. A 1933. Srbija može da laje koliko hoćeš, ali da ujede ne sme.
I'm
Na putu reči u petak 5. avgusta 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Jutro će promeniti sve, ali nas ne mogu promeniti ni jutro, ni dan, ni veče, ni noć. U tome je izgleda naš problem.